Niin, hyvät ystävät, ollaan kolmannen viimeisen kerran tästä tänä keväänä nyt tässä. Luukkaan evankeliumista on aika pitkä luku, mutta siinä on tärkeitä asioita, joita mä haluan käydä läpi. Ja olen otsikoinut neljään eri ryhmään. Ensimmäinen on sapatin rikkojat, toinen on Jumalan valitsemat, kolmas on autuaat kansan keskellä ja neljäs on sitten Jeesuksen varassa. Eli lähdetään sieltä alusta liikkeelle. Sapatin rikkoja, niin kuin huomaatte, mä olen kirjoittanut sen tuollaiseen sitaatteihin sitä varten, koska kerrotaan näin, että tapahtui eräänä sapattina, että hän kulki viljavainioiden halki ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät. Silloin muutamat fariseuksista sanoivat, miksi teette, mitä ei ole lupa tehdä sapattina. Jeesus vetoaa sitten siihen, että David seuralaisineen söi näkyleivät, jotka oli tarkoitettu temppeliin. Ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 21. Ja sitten hän sanoi, tärkeä jake tähän liittyy viides. Hän sanoi heille, ihmisen poika on sapatin herra. Eli sapatin sanoma ja sapatin herra olisi semmoinen tärkeä kysymys, koska nyt meidänkin aikanamme on tämmöistä opetusta joskus aina, että sapatti on meille myöskin samanlainen niin kuin juutalaisille. No se ei tule pitää paikkaansa, jos te menette Israeliin, niin te kyllä näette, että sillä on ihan oma merkityksensä siellä ja ne toimii hyvin tämmöisenä, omien käskyjensä ja sääntöjensä puitteissa, että he on lisänneet niitä hurjasti. Mutta kun Jeesus sitten jatkaa, niin on oikeastaan ihan loogista, että toisena sapattina hän meni synagogaan ja kuusi ja opetti. Ja siellä oli mies, jonka oikea käsi oli kuivettunut. Keksiäkseen jotain, mistä häntä syyttäisivät kirjanoppineet ja fariseukset pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän sapattina. Siihen aikaan ei olisi varmaan voinut ollenkaan pitää näitä parantumisiltoja missään kirkossa, eikö totta? Joku olisi kytänyt ja ampunut heti ihan lonkalta. Jos ajatellaan, että hengellisen kokouksen toiminta, tarkoitus on toisten kyttääminen, niin se on kyllä aika rankkaa. Että jos ei muuta kuin tarkkaillaan vaan sitä, miten toiset on pärjänneet tai mitataan itsestänne käsin. Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja 8, niin hän sanoi miehelle, nousi astu esille. Eli se kaveri oli tietotaan niin kuin syötti, se oli vähän niin kuin täky siellä. Aivan niin kuin olisi jollain tavalla keksineet, että nyt viedään tuommoinen vähän kurjempi tyyppi sinne ja katsotaan, kuinka tässä mahtaa käydä. Miten Jeesus selviää tästä sapatista? Yksi sapatti meni jo pieneen. Ja niin Jeesus tekee sitten semmoisen teon, että hän pyytääkin miestä ojentamaan käteensä. Eikö se aika ovelaa? Hänhän ei laita kättä nyt miehen päälle, hän ei paranna tätä, vaan hän sanoo vaan miehelle, että ojenna käteensä. Jos sä kuvittelet, mihin päin mies ojentaisi nyt käteensä, niin eikö se ole aivan päivän selvä, että hän ojentaa Jeesukseen päin? Mun mielestä se on aivan loogista. Eli juuri sinne päin. Se kuivettunut käsi ja se palautuu entiselleen sanoa. No nyt olisi voinut hyvin sitten ottaa osastosta ylistys, kiitos ja pienet hypyt virre, mutta he vimmastuivat kovasti, puhelivat keskenään, mitä heidän olisi tehtävä Jeesukselle. Me nähdään, kuinka kaukana uskonnollisuus ja elävä usko ovat toiset toisistaan, koska elävä usko seuraa Jumalaa Kristuksessa hänen suunnitelmansa mukaan ja sitten uskonnollisuus asettaa ne vain niin kuin raameja. Se ei ole kiinnostunut ihmissielujen pelastuksesta, ei heidän parantumisesta, eikä yleensäkään heidän, mitä heille kuuluu. Eilen olin tuolla Nastolassa ja tapasin semmoisen inkeriläisen rouvan, hän oli 80-vuotias, niin hän sanoi, että hän oli Leningradin piirityksen aikaa inkeriläiskylässä, eikä heillä ollut ruokaa, he söi ruohoa. Se oli ihan elävässä uskossa. Ja tämä mummeli oli nyt sitten saanut Jumalalta sellaisen näyn, että hän tekee vankilatyötä aina Pietarin vankiloissa. Se pieni mummu, semmoinen vähän reilu metri 50, niin menee sinne ja hän sanoi, että siellä on lähes 100 poikaa tuommoista vaarallista rikollista. Ja ne aivan kiittää ja kunnioittaa häntä, että ihanaa, että isoäiti tuli. Paapuska tuli. Hän tuo heille Jeesuksen ja ne pyytää rukoilemaan häntä puolestaan. Ja on ihan sama kuin sapatti tai tavallinen päivä. Eli ensimmäinen seikka, kulkea Jeesuksen kanssa ja syödä Jeesuksen kanssa, huomaan nyt. Ratkaiseva ei ole nyt se muoto tai se mitä syödä tai se päiväkään, vaan se, että on Jeesuksen kanssa. Se on se ensimmäinen pointti. Jos tämä niin kuin katoaa, niin sitten joudutaan aina miettimään vaan sitä formaa, sitä muotoa. Ja sitten toinen seikka oli tämä sairaan ojentaminen Jeesusta kohti käsi. Niin mä ajattelin, että se on jokaisen meille myöskin, hei. Kaikki me jossain vaiheessa ollaan sairaat. Kaikki meillä on jossain vaiheessa tarvetta siihen. Niin silloin tämä on niin kuin lupaus siitä, yksi kaveri on saanut kerran avun, säkin voit saada apua. Tosi Jumala ei ole velvollinen auttaa meitä siis sillä tavoin, että tämä on mikään automaatti. Mutta me etsitään silloin oikeasta suunnasta apua. Ja sitten Jeesus jakoi ihmisten mielipiteet. Niin kuin huomasit, opetuslapsilla oli helppo olla siinä. He kävelivät Jeesuksen kanssa, söivät tähkäpäitä ja ei he oikeastaan miettineetkään sitä. He olivat tämmöisiä pyhän huolettomia. Ja se johtui siitä, että ihmisen poika on sapatin Herra, niin kuin Jeesus itse sanoi. Mutta sitten toisia tosiaan ne pitää niin kuin silmällä. Ja nyt kun Jeesus on mennyt taivaaseen, niin sitten pitää meitä silmällä, tiedätkö? Me ollaan aina vähän tarkkailun alla, olkaapa tarkkana. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi turvakamerat joka paikassa, mutta aina joku jollain tavalla rekisteröi. Ja sitten meidän maassakin on niin puhdasoppisia porukoita sitten semmoisia, että kaikki täytyy olla semmoista kuivaa sahajauhoa, tiedätkö? Täysin virheetöntä. Se on täysin mahdoton. Mutta yksi kaveri soitti mulle viikolla ja esitti sellaiset raamit, millainen pitäisi olla hyvä oikea seurakunta. Ja hän kysyi minulta, että mistä hän löytäisi semmoisen. Ihan siis vakavasti, ja tämä on ihan mukava ystävälle, mun ystäväni. Mä sanoin, että älä nyt petty, mutta semmoista ei ole olemassa. Et metsä mihin vaan, niin se on aina vajavainen. Ja viimeistään silloin, kun sä menet sinne. Jeesus on sekä vapahtaja että tuomari. Tässä me voidaan nähdä, että tässä on mitalin niin kuin kaksi puolta ja se riippuu siitä, miten sä suhtaudut häneen. Jos sä olet syntinen, sä tulet semmoisena Jeesuksen luokse ja sä löydät vapahtaja. Sä haluat pelastua, sä haluat seurata häntä. Sä oot riippuvainen hänestä. Mut sitten jos sä rupeat ottaa omin käsin tämän kaiken ja susta tulee toinen Jeesus, tai sitten sä ajattelet näin, että sun uskonnollisuuteen riittää taivaaseen, niin hänestä tulee vain tuomari sulle. Jakobin kirjeen 5. luvussa kehotetaan kärsivällisyyteen ja Herran tulemukseen asti. Sitten hän sanoo näin, älkää huokailko veljet toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katso, tuomari seisoo ovella. Nyt me nähdään tästä jakeesta se, että nämä kysymykset syntyy täällä seurakunnan sisällä uskovien keskellä. Täällä ensiksi käydään niin kuin ensimmäiset painiottelut. Ja me pärjätään maailman kanssa suht koht hyvin, mutta meidän sisäiset kriisit hajottavat hengen yhteyden, uskovien yhteyden. Ja sen tähden me ollaan niin heikkoja. Me ei jakseta toinen toisiamme, eikä me kyetä sen tähden taistelemaan vihollista vastaan semmoisissa asioissa, mitkä pitäisi niin kuin olla meille pääasia. meidän hengellisessä taistelussa, vaan me joudutaan keskittymään omiin ongelmiin, seurakunnan ongelmiin. Suurin osa näistä niin kuin, muhii koko ajan tässä. Yhdestä pääsee, niin toinen tulee. Tässä vain huokailtiin. Kukaan ei vielä lyönyt turpiin, eikä ollut silmiä mustaa, eikä ei tarvinnut taussiin viedä ketään. Ei ollut niin kovia tappeluita seurakunnassa. Välillä semmoisiakin joskus aina on. Sitten on toisia muuten semmoisia hurjia tyyppejä, ne sanoo, että eikö Jumala voisi tehdä jotain. Niiden ajatus on se, että Jumala kaataisi sen vastustajan. Et kun se toinen uskovari on erilainen, niin kamppaisi se nyt vaikka tuossa jossain. Nyt tuossa liukkaat kelitkin, niin nyt se kävisi helposti. Sitten mennään siinä tekstissä eteenpäin 12 jakeen kohdalla. Muuttuu ihan toisenlaiseen ulottuvuuteen tilanne. Tapahtui niin päivinä, että hän lähti vuorille rukoilemaan. Hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Mitä hän rukoili? Hän rukoili valinnan puolesta. Päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, joille hän myös antoi apostolin nimen. Ja se ei ollut millään tavalla tämmöistä arpomista, vaan se oli Jumalan suunnitelma, jossa hän nyt kysyy isän tahtoa. Ajattelen, että Jumalan suunnitelmassa jokaisella palvelijalla, jokaisella uskovalla on paikkansa. Ja Jumalan valinta on niin viisas, että se on isältä lähtenyt poikasen päättää tai ilmoittaa ja pyhähenkisen sitten vahvistaa ja kirkastaa. He eivät olleet sattumalta siinä, he olivat apostoleja ja voisi sanoa vain he. Mä en tiedä, musta tuntuu, että ne kaverit ei ehkä oikein ymmärtäneetkään, kuin suuren kutsumuksen he sai. Varsinkin voisi kuvitella, jos Pietarilla olisi kerrottu, että parin tuhannen vuoden päästä on siellä Roomassakin ihan kirkko sun nimillä, niin se olisi varmaan hypännyt hattuun. Mä kuvittelen, että jos sun nimissä se olisi joku kirkko jossain isossa kaupungissa, vielä isommassa kuin Tampere. Eli jokainen oli tärkeä. Ja sitten luetellaan nämä kaverit aivan omilla nimillään, ne on persoonia. Raamatussa on muuten usein semmoinen kohta, jossa sanotaan henkilötkin, noin ylimalkaan vaan oli joku mies tai joku nainen. Paitsi sitten kun puhutaan jostakin Jumalan kutsumasta tai erikoisesti, mikä liittyy pelastushistoriaan. Pietarin ensimmäisen kirjeen toisessa luvussa tämä asia sanotaan jakes 9 näin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidän ihmeelliseen valkeuteensa. Nyt tämä safaattiinkin liittyvä asia niin kuuluu tähän valkeuteen tulemiseen. Eli ollaan valossa, saadaan Jumalasta, Jumalan sanasta valoa. Jumala on kutsunut. Täytyy tietää se, että sä oot kutsuttu. Ja se, että tämä valo on nyt ihmeellinen, se ei ole ihan tavallista valoa, se ei ole vaan jotain päivänvaloa, vaan se on sydämen annettua Jumalan ainutlaatuista valoa. Ja sen valon pohjalta voidaan julistaa hänen ihmeellisiä tekojaan. Eli me ei olla mitään itsemme todistajia tai että me ei nyt tarvitsisi kehua omia saavutuksemme, ei siitä ole ollenkaan kysymys. Eikä uskoisin, että jokaiselta on aika äkkiä selviä. Mutta sitten ottaa se paikka siinä, te olette kuninkaallinen papisto. Kyllä tätä täytyy kuulkaa joskus ihan lukea itselleen uudestaan. Ja sitten tietysti, kun te tiedätte aamulla, kun laitetaan lukkia, kun lähdetään kauppaan niin, ja vähän naamaan pesteen, niin siinä sitten viimeistään vihollinen tulee sanoa, että tuollaisesta ei muuten ole sitten kuninkaalliseen papistoon ollenkaan, että pitäisi vilttiketjuun laittaa, että mitenkään ei käy. Ja silloin se täytyy vaan lukea itselleen. Mutta täällä sanotaan näin. Ja sitten täytyy Jeesukselta kysyä, että Herra, ootko sä nyt tämän sanan takana? Hei, haluatko, että mä olen tässä? Ja sitten hän haluaa. Halleluja. Jumalan valitsemana, jäi 17, hän astui alas heidän kanssaan. Tämäkin on tärkeä asia. Hän ei nyt lähetä jostain. Hän ei ole niin kuin tämä Ukrainan presidentti, mikä tämä Janukovits oli. Ensiksi ampuu jostain sieltä tiedäkseen ja sitten lähtee livohkaan. Ja nyt ei tiedetä, missä hän on ja jossain siellä emännän takana piilo ilmeisesti. Vaan hän kulkee näiden kanssa siellä. Hän tulee koko ajan mukana. Jos hän lähettää sinut johonkin, hän on aina mukana. Hän seisahtui lakealle paikalle. Siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsia ja paljon kansaa. Olivat saapuneet kuulemaan Jerusalemissa Tyyron ja Siidonin rantamalta häntä parantuakseen taudestaan. Näin ihmisillä oli tietty visio ja odotus siitä, mitä he tarvitsevat. Jumala täytyy herättää ihmiset ymmärtämään heidän tarpeensa. Viimeksi mä puhuin siitä sairaasta miehestä teille, joka pyysi vain terveyttä. Ja Jeesus sitten kielsi ja sanoi, että tätä ei sitten levitetä se eteenpäin, koska näistä tulee vallanen parantumiskokous. Ja me tarvittaisiin herätyskokouksia. Kattokaa muuten lehdistä joskus paljon, kun on Tampereen alueen herätyskokouksia verrattuna vaikka parantumiskokouksia. No niin. Ja oli niitä, jotka olivat saastaisten henkien vaivaamia, ja ne tulivat terveiksi. Kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Tällainen Jeesus tarvitaan tässäkin ajassa. Jeesus, joka on jumalallinen, jolla on kaikki valta, joka on sitoutunut omiinsa jokaisena päivänä. Ja jossa elämän tärkeimmät asiat on juuri tässä järjestyksessä, synnin sovittaminen isän edessä ja ihmisten pelastaminen. Se on pääasia. Jos joku parantuu riivaista tai taudeista, se ei ole vielä pääasia. Ja sitten Jumalan johdatus uskovalle tässä ajassa. Nyt Jeesus tässä samalla myöskin opettaa heitä käytännössä. Jos hän olisi ollut opettaja niin kuin jossain muussa koulussa, niin hän olisi vienyt heidät luokkaan ja sitten lähtenyt niin kuin opettamaan vähän tällainen niin kuin minäkin teen nyt. Mutta hän opetti käytännössä, koska ihminen oppii kaikkein parhaiten, kun hän näkee. Kato, kuin mä teen ja sä teet perässä. Jos sä kirjoitat sen, että otat ensin vasaran käteen, lusikan käteen ja sitten teet. Sinun täytyy aina niin kuin miettiä sen, kun sä näet sen. Niin se tulee niin kuin kaksikertainen volmi. Ja sitten ne muisti tämän tilanteen jälkeen joka ainoana hetkenä ja päivänä, että Jeesus auttoi näitä kaikkia ihmisiä. Kaikkia, jotka halusivat päästä koskettamaan häntä. Ja he tarvitsivat oikein paljon juuri silloin, kun he ei enää nähneet Jeesusta. Kun Jeesus oli mennyt taivaassa. Pyhä henki oli tullut tänne. Sen jälkeen he nimenomaan tarvitsivat tätä erittäin. Ja sitten tulee nämä autuaksi julistamiset. Jakeesta 20. Nyt hän kääntyy sieltä kansan ja näiden hätääntyneiden ja sairaiden keskuudesta. Sanotaan, että hän nosti silmänsä opetuslasten puoleen. Jos hän nyt oli katsonut tuonne päin, nyt hän kääntyi näin päin. Ja hän motivoi näitä uskovia veljiä. Hän tietyllä tavalla tsemppaa niitä nyt siinä hyvin vahvasti. Ja jos hän olisi tehnyt niin kuin nämä meidän aikamme johtajat tekee, niin se olisi sanonut näin, että sä oot kuule kova tyyppi. Ja sä oot hyvä ja sä oot hyvän sukuun syntynyt ja sulla on kaikki kuule edellytykset ja sä juokset Cooperin testinkin ihan siihen 12 minuuttiin, niin sen 3,5 kilometriä. Oliko se muuta? Juoksetteko te sellaista? Ja näin. Mutta nyt hän lähtee aivan toisesta näkökulmasta sellaisesta, josta he ei ollenkaan ajatellut, että hän lähestyy. Autuaita olette te köyhät. Teidän Jumalan valtakunta. Autuaita, jotka nyt isoatte, teidät ravitaan. Te, jotka nyt itkette, saatte nauraa. Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä, erottavat teidät yhteydestä, herjaavat teitä, pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan tähden, ihmisen pojan tähden. Niin, jokin paha. Iloitkaa sinä päivänä, riemu ratketkaa, sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä näin he tekivät heidän isänsä profeetat. Ajattele sitä tilannetta ihan noin konkreettisesti. Ollaan just oltu niin kuin suurten ihmeiden kanssa tekemisissä. Ja voisi ajatella näin, että nyt olisi ollut niin kuin raivia, nyt olisi ollut niin kuin, hän olisi voinut heti sanoa, että ei muuta kuin menoksi, ja pidätti joka paikassa siellä. Messukylän seurakunnassa yksi parantumiskokous, ja Kalevasta lähdetty tuomiokirkolle, eikö näkyä, mutta kohta jo samaa seurakuntaa. Ja sitten mentiin vähän Aitolahteen, ja joku menee Härmälään, ja joku Kangasalle Nokialle. Hän ei tee niin, mikä tämä? Koska hän olisi kadottanut sen päässä. Ja sitten olisi kadottanut motiivin. Ne olisi kadottanut sen, että he ovat köyhiä, nälkäisiä, itkeviä ja vainottuja Jeesuksen tähden. Nämä joutuu kaikki käymään, joka ainoa uskova tiedätkö läpi. Ja Herran seuraajan osa on tällainen. Se on tie, se on totuus ja elämä, niin kuin Jeesus sanoi itsestään, ja siihen liittyy nämä ominaisuudet. Meillä on vihollisia 3 kappaletta, nämä on hyvä tiedostaa. Maailma, epäusko, linnake. Eilen oli lehdessä, te muistatte tämä Petri Karisma, ei ole paikalla. Hän on vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja, asustelee täällä Tampereella. Karisma muuten tarkoittaa armolahjaa, ja on se jotenkin vähän ironista, hän on tämmöinen nimi. Niin siinä isossa haastattelussa, koko sivun haastattelu, niin siinä hän mainitsi, että ateistin täytyy itse luoda elämän tarkoitus. Sut säästetään tästä, sun ei tarvitse, tiedätkö. Sä saat Jeesukselta elämän tarkoituksen. Sitten mä luin ihan huvikseen sieltä heidän lehteen. Katoin joulunumeroa. Vapaa-ajattelijalehteen. Sitä voi netistä lukea. Mä en ole tilannut sitä, en halua kannattaa heitä. Niin siinä joulunumerossa oli koko sivun juttu aiheesta synti. Mä ajattelin, että tämähän on melkein hengellisempi kuin kotimaa. Ja kun joululehden, vapaa-ajattelijan joululehden lukee loppuun, niin tiedätkö, siellä on lukee hauskaa joulua vai oliko se onnellista uutta vuotta ja vai päinvastoin. Ja sitten se oli tontuun kuva. Mä ajattelin, että näillä on mennyt nytkin vähän niin kuin lipsunut suksikaan, kun tonttu on henkivalta. Ei. Tonttu on epäjumala ja siis se on henkiolento. Ei ateisti usko mihinkään henkiolento. Ja niitä täytyy vähän tsepata vielä tuossa. Mutta uskovalle niin ristin tie antaa sisälle. Ja se lähtökohta on tietysti Jeesuksen risti Golgatalla, voitto kuolemasta, synnistä ja perkeleen vallasta. Tämä on meidän pakopaikkamme. Täältä lähtee elämä. Ja tähän pitää palata, jos uskon elämä alkaa jollain tavalla mennä ojaan. Mutta sitten se toinen puoli, se on se uskovan risti, mistä oikeastaan Jeesus puhuu näissä autuaksi julistuksissa. Se alkoi köyhyydestä, siinä oli nälkä, itku, vaino. Matteuksessa on vähän laajemmin vielä, yksityiskohtaisemmin, samat asiat. Se on vanhan ihmisen kukistamiseksi. Jokaisen uskovassa on vanha ihminen. Jos ihminen ei tiedä sitä, niin ei hän ole uskossa. Se on lihan hillitsemistä ja kuolettamista. Jos joku yrittää pyhittää omaa lihansa, siitä tulee fariseus. Ja te näitte, kuinka fariseusten kävi Jeesuksen kanssa, kun he yritti omin voimin selvitä sapattikysymyksestä. Kolossalaiskirja 3:5. Kuolettakaa, siis maalliset jäsenenne. Haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo, ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Tätä ei ole kirjoitettu ollenkaan maailmalle, vaan uskovaisille. Tämä on seurakunnalle annettu. Ja se johtuu juuri siitä, että seurakuntaan niin nämä niin kuin tuppaa tulemaan vaan. Se on vaan semmoinen, vaan niin kuin hiiret syksyllä taloja myydät, ei ne tykkää palella jossain ulkona. Ne tulee vaan sinne. Mutta se valinta on meillä, Ja me saadaan siihen voima häneltä kuolettakaa. Kuolettaminen tarkoittaa siis tuommoista, mä näen sen tuollaisena asteittaisena valintana. Se ei ole niinku semmoinen, että se olisi niinku kerralla tapettu. Tai jos sulla onnistuu näin, niin ei siinä mitään anna, mennä vaan. Onhan niitä sellaisia tyyppejä, just tuossa eilen juteltiin yhden evankelistan kanssa, kun oli 90-vuotias mies ja hän oli lähellä kuolemaa. Tämä mun ystävä meni sinne juttelemaan tietysti sitten, kun olisi hyvä nyt löytää Jeesus. Ja hän kysyi sitä ihan suoraan, että onko sä saanut synnit anteeksi? Ja mutta ei hänellä mitään syntiä ole. Ajattelin, 90 vuotta elänyt, ei ole mitään syntiä. Siis todella upeasti selvinnyt. Mä sanoisin sille, että olisit pyytänyt sitä vähän lähemmäksi ja astunut oikein kovin varpaalle. Ja sanoin, että onko syntiä. Kyllä sitä yleensä löytyy sitten, kun tulee tarpeeksi. Kurja paikka. No tästäkin tuli sitten syntiä, kun hän vähän aikaa jutteli siitä. Ja sitten se sanoi vielä, tiedättekö. Että hänkin on koko ikänsä ollut seurakunnassa mukana ja pappien kanssa kulkenut. Kukaan ei ollut koskaan hänen elämässään kysynyt, onko sä ottanut Jeesuksen vastaan elämäksi. 90 vuotta. Ajattelin, jos täälläkin joku on semmoinen, joka ei ole koskaan vielä edes joutunut tämän kysymyksen kanssa tekemässä. Pakka teki pois kaikki viha, kiivastus, pahuus, herjaus, häpeellinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisestaan. Te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen. Mä mietin uskovan kiusauksia. Meillä on vähän erilaisia kuin tuollaisten muilla ihmisillä. Yksi sellainen kiusaus on miellyttää kaikkia, ettei kukaan loukkaa. Siis me tiedetään monta kertaa, että joku asia, se on vaikea. Me halutaan olla miellyttäviä. Me äänestetään mieluummin sen enemmistön mukaan, ettei me jouduttaisi huonoon maineeseen. Tähän liittyen voisi sanoa olla suosittu ilman Jeesusta. Tämä on varmaan sellaisille ihmisille, jotka on taitavia lahjakkaita, niin suuri kiusaus, koska aina kun saatat Jeesuksen mukaan, niin siihen tulee pahennus. Aina kun saatat Jeesuksen, niin siihen tulee Jeesuksen riski mukaan. Aina kun saatat Jeesuksen mukaan, siihen tulee taivas. Niin kuin se ateistien haastattelu seille siinä karisma-haastattelu, niin sehän just sanoo tämän ajatuksen siinä, että kun ei ole mitään taivasta eikä helvettiä. Siis sekin on suosio tavoittelemista. He pyrkii siihen, että ihmiset eroavat mahdollisimman paljon kirkosta. Ajattele, kuin erilaisia tavoitteita meillä on. Jonkun riittää se, että jos saa vaikka 5 kiloa painoa pois ennen kuin kesä tulee. Uskoa kiusauksia myöskin nauraa, nauttia ja iloita maailman tavalla. Huomasitko, että Jeesus sanoi, että te joudutte itkemään? Se vaan tulee. Te, jotka nyt itkette, saatte nauraa. Tai rikastua ajallisesti. Uhrataan ja säästetään itseä varten tai perhettä varten. Varmaan sekin on ihan tarpeellista, mutta se voi olla myöskin kiusaus. Se voi ihmisen koko olemus keskittyä siihen, miten säilyisi tässä. Mä sanoisin, että koko talouden hoitaminen ilman Jumalaa on äärettömän vaikeaa. Johtuen siitä just, että kun me ollaan perisynnin alaisia. Ja sitten toi viimeinen, täällä sanotaan, voi teitä rikkaat, olette saaneet lohdutuksenne, voi teitä, jotka nyt olette kylläisiä, teidän on oleva nälkä, jotka nyt nauratte, te saatte murehtia itkeä, hän puhuu niin ulkopuolisille, tai niille, jotka on kadottaneet yhteyden Kristuksen. Voi teitä, kun ihmiset puhuvat teistä hyvää, sillä niin he tekivät, niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. Väärät profeetat menestyy aina. Tiedätkö, semmoista aikaa ei tule, jolloin niillä menisi heikosti. Väärä profeetta edustaa väärää kristillisyyttä, joka ei vie Kristuksen luokse. Ja Jeesus itse varoittaa Matteuksen evankeliumissa luvussa 24. Puhutaan lopun ajoista. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus ja he eksyttävät monta. Tässäkin tulee se, että ei Jumala estä sitä. Moni voisi kysyä, miksi ei Jumala laita kättä eteen? Miksi ei hän kampita niitä ennen kuin ne tulee kirkkoon tai johonkin seuroihin? Ei, kyllä täällä saa kukaan. Täällä saa tehdä vääryyttä, mutta siitä tulee kerran myöskin maksun aika. Joudutaan kaikki luokalle. Jos seurataan väärin profeettoja, niin yksi merkki, mikä siellä on, on se, että seurataan lihallisuutta, sielullisuutta, semmoisia asioita, mitkä hivelee meikäläistä. Jos joku sanoo, että pitää tehdä parannus, luopua synnistä, eihän se kukaan tykkää semmoisesta. Varsinkin, jos se sanoo henkilökohtaisesti jollekin. Se on monen kanssa, kuulkaa, välit on poikki sen jälkeen. No lapselle voi sanoa, että pesen naamassa, mutta jos sä menet aikuiselle sanomaan, niin sä sanoo, että mikä sä oot mulle sanomaan mitään? Onko sulla mitään kanttia? Just juttelin yhden miehen kanssa, joka sanoi, että Jumala antaa hänelle joskus ihan tehtäviä, että hänen täytyy sanoa jotakin, joka ei ole mukavaa. Ja me juteltiin siitä, hän sanoi, että se on äärettömän raskasta. Äärettömän raskasta. Varoittavaako jotakin? No niin, sitten mennään eteenpäin. Eli tuosta autuudesta vielä. Autuus on Kristuksen esittämänä, se on sydämen tila. Tarkoittaa onnellista tai ylionnellista, joka ilmaisee usko ja rakkauden suhdetta Jumalaan ja ihmisiin. Eli jos joku on autuas, hän on tätä. Mitä siitä seuraa? Jakeesta 27. Teidän, jotka kuulette, eikö ne kaikki muuten kuulleet? Ei ne muuten kaikki kuulleet. Onko sulla joskus sanonut, että ei ole kuulu paikalla? Puoliso sanoi, että pitäisi siivota tai viedä roskat ulos. Ei kuulu mitään. Niin, että roskat ulos. Juju, huomenna. Niin tuo ajatus rakkaudesta, joka tuli Kristuksessa, niin kohdistuu nyt sinne, mitä ei pitäis koskaan rakastaa. Jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihollisia. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Jos mennään Vanhaan testamenttiin, niin siellä oli ihan toinen mentaliteetti. Siellä käskettiin hävittää viholliset. Jos oli amalekilaiset tai mitä tahansa, niin ei muuta kuin pois. Ja he olivat tottuneet siihen, koko juutalaisuus oli tämmöistä taistelevaa historiaa. Ja nyt Jeesus kääntää sen aivan niin päinvastoin. Ja tässä on tämä evankeliumin ja lain suuri ero. Laki hyväksyy vain oikeassa olevat, oikeauskoiset, täydelliset, vanhurskaat ja Jumalalle kuuliaiset. Ja sitten evankeliumi ottaa kaikki langenneet, surkimukset, syntiset, heikot ja avuttomat. Oletko joskus rukoillut ihmisen puolesta, joka on haukkunut sinua? Se on tosi hyvää harjoitusta uskonnolle. Koitat ensi kerralla. Joku on just antanut niin kuin tulla sylkässyt päin naamaan. Sitten sanotaan, että otetaan nyt sitten rukoukset ja viedään tämä ihminen Jumala eteen. Silloin se joudut katsoa sitä Kristuksesta käsin. On paljon katkeria ihmisiä, tiedättekö, uskovien joukossakin. Ja ne katkeruudet johtuu siitä, ne ei ole saanut tarpeeksi perintöä. Tai palkkaa, tai rahaa, tai hyvää autoa, tai helikopteria. Niin puuttuu jotakin itse mielestä. Ja sitten kun ne vertaa toisiin, niin no tolla uskovalla, Jumala on tota voidellut ihan älyttömästi. Ja mulla ei ole mitään. Millä voi rukoilla sitten toisen puolesta? Nyt pitää kuolla itselleen, pitää katsoa niin kuin Kristukseen, puuttuuko muuta jotakin? Onko mulla riittävästi? Olenko mä nyt autuas? Voisinko nyt lähteä vaikka tästä paikasta kirkkauteen, jos Herra tulisi hakemaan? Onko niin kaikki okei? Autuan osaa siis rakastaa ja sitten siunata. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroat. Rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Ja armahtaa. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin. Jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, älä vaadi takaisin siltä, joka sinun omasi ottaa. Mä luulen, että tässä oli pitkäksi aikaa pojille läksyä. Voisin kuvitella, että siinä meni varmaan vuosia tämän asian sulattelemisessa. Mutta syvimmältään siinä Jeesus nyt puhui kuitenkin siitä, että ne olisi riippuvaisia hänestä. Koska nyt olisi voinut moni tulla rehellisesti heti Jeesuksen luo ja sanoa, että Herra ei onnistu. Että mä oon vanha katutappelija, mä oon aina tottunut lyömään takaisin ja mä oon aika hyvä noissa korkeissa potkuissa. Että mä oon aina pärjännyt, mä osun otsaan ihan hyvin. Jeesus on nyt se loppu. Ei nyt ei yhtään potkua enää, ei yhtään lyöntiä, ei mitään väkivaltaa, että nyt mennään niin kuin toisin eväin. Että nyt sä käännät poskeen. Ja kyllä siihen täytyy kuule saada Jumalalta erityinen apu. Varsinkin jos on kiivas luonne. Joku sanoo, että laske 10. Millä nyt jollain pohjalaisen luonteellakin laskee 10? Kerkii 3 sanomaa ja sitten se nyrkin ottaa taskusta. Mutta jos ollaan riippuvaisia hänestä, niin saadaan hedelmä. Jeesus sanoi näin, että jos on kiinni hänessä, niin kuin oksa on viinipuussa, niin me voidaan tehdä kaikkea. Jos ei, niin me ei voida tehdä mitään ilman häntä. Siis me saadaan toimintaa aikaan, me voidaan järjestää kaikenlaista. Luin tuossa semmoista lehteä tänään kuin Rannikkoseutu. Onko se teille tuttu? Tuleeko teille Rannikkoseutu? Pieni lehti tuolla Rymättylä, Velkua, Naantali, Raisio. Siellä kulmakunnalla yksi sukulainen meille tilasi varmaan säälistä. Kiitos hänelle. Ja niin mä katsoin sitten huvikseen ne paikalliset seurakunnan ilmoitukset. Ilman mitään siis tuommoista suunnitelmaa. Ja mä luin ne läpi ne ohjelmat, niin siellä ei oikeastaan ollut hengellistä just mitään. Siellä oli siis kaikenlaista tämmöistä niinku letupaistoa ja makkarapaistoa ja pyöräilyä, sauvakävelyä ja käsilläkävelyä ja trapetsia ja sirkusta ja vaikka mitä. Mutta sitten jos kysytään, entäs jos joku olisi nyt syntinen ja tulisi etsimään Jeesus, niin mihin se menisi? Niin sanoo varmaan, että toivottavasti Jumala ei lähetä yhtään. Hebraalaiskirja 13.16 sanoo, älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastaan. No tässäkin varmaan jokainen ajattelee ensiksi tietysti rahaa ja ruokaa ja autoa ja jotain tämmöisiä näin vaatteita. Vanhoja vaatteita. Vien kirpputorille, annoin omastani, eikö totta? Ei se enää sopinutkaan mulle, eikä ollut toi värikään muotia. Mutta mä niin kuin ajattelen, että se omasta jakaminen on sittenkin jotain sisäistä. Syvimmältään se on jotain sisäistä. Se on sun sydämestä lähtevä. Se on semmoista, mikä on sulle ominaista. Omasta jakaminen on se, että sä oot jonkun kanssa, saanat aikaa sille esimerkiksi. Tai rukoilet sen puolesta. Tai kuuntelet sitä, tai jotakin tämmöistä. Ei anneta sille nyt kuitenkaan muotoa, mutta kun sana sanoo, että älkää unohtako, niin silloin me voidaan ajatella, että me valitaan jotain muuta sen tilalle. Jos me unohdetaan tämä, jakaa omasta, sitten me valitaan jotakin muuta. Jumala rekisteröi sen kaiken. Ja sitten hän antaa sulle voiman kaiken siihen. Siinä on kultainen sääntö 6.31. Niin kuin te tahdotte ihmiset teille tekevän, niin tehkää tekin heille. Mä en tiedä, kerkeekö sitä aina mittaamaan, mutta se on tosi hyvä, tämä kultainen sääntö. Miettiä, jos mä nyt olisin siinä tilassa. Sen tähden, että uskova on erilainen, niin meidän täytyy ajatella tässäkin, että se pelastus olisi meille itsellemme niin tärkeä, että me haluttaisiin sen toisen ihmisen pelastua. Se on mun mielestä niin kuin asia numero yksi, jota ei saa koskaan sivuttaa. Ja sitten Jumala vetoaa meidän tahtoomme, muuttuneeseen tahtoon, ei siihen vanhaan lihaan, vaan siihen uuteen luomukseen, joka on Kristuksessa. Ja sitä vanhaa ei kannata tosiaan jalostaa sille, että sille ei ole mitään edellytyksiä seurata Herraa eikä palvella häntä. Ei vaikka tahtoiskin, mutta hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, sanotaan filippiläiskirjeessä. Sitten autuat kansan keskellä, mennään sieltä lainaamisesta vähän eteenpäin, vihollisten rakastamisesta ja näistä. Ja 36 jo, olkaa armahtavaiset niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Ja 37, älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Tämä on muuten sellainen jae, jota käytetään aika paljon tuolla uskonnollisissa piireissä. Varsinkin sitten, kun joku tiukkapipo on just tullut uskoon ja sitten se sanoo, että jos et sä tee parannusta, sä olet helvettiin. Niin ne heti löytää muuten tämän jakeen jostain kumman syystä. Mä en tiedä, miten se onkin niin. Älkää tuomitko. Tai sitten, jos joku on niin kuin suksi alkanut lipsua ja on mennyt huonosti sotsin kisat, niin sitten sekin sanoo, että ei missään tapauksessa, että mua ei saa tuomita. Että täytyy olla niin kuin ymmärtäväinen. Mitä hän oikeastaan siinä tarkoittaa? Siinä on tuomitsemisella, tässä oikeastaan tarkoitetaan sellaista syylliseksi julistamista. Niin kuin vanhurskaus Raamatussa on päinvastoin syyttömäksi julistamista. Se on oikeustermi, jossa syytetty on tuomari tuominut hänet syylliseksi. Ja hänellä on langetettu tuomio. Ja sitten toinen julistaa hänet vapaaksi. Se on vanhurskautta. Niin nyt tässä ihminen ottaa tavallaan niin kuin Kristuksen paikan sanomalla, että sut tuomitaan. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voisi puhua tuomiosta ja synnin seurauksesta. Koska sitten me ajaudutaan taas semmoiseen, että ei ole mitään väliä, ei ole mitään vastuuta. Kyllä vastuu on. Eli lihallisuuden tuomio. Pietarin kirjeessä sen 4. luvussa, jakeessa 4 sanotaan näin, että he oudoksuvat sitä, ette juokse heidän mukanaan saman riettauden lätäkköön ja herjaavat. Nyt tässä puhutaan ulkopuolisista ihmisistä. Maailma kärsii siitä, jos et saa maailman tavalla, jos et se mene niin kuin toiset menee. Ja sä saat sen kyllä kuulla. Sitten hän kääntyy yhtäkkiä niin kuin tänne uskoviin päin, jae 5. Hän sanoo, mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Oma heidän. Miksei nyt meidän? Koska meidän tilimme uskovina on nyt selvitetty Golgatalla. Se pitää olla lähtökohta. Jos se ei jollain tavalla katoa, niin sitten pitää mennä uudestaan Golgatalla. Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa, niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä niin kuin Jumala elää. Tuomitut lihassa. Meidän kaikkien lihamme tarvitsee tuomiota. Se on ihan välttämätöntä. Tässä suhteen me voidaan olla, niin kuin HK:ssa sanotaan, lihaa säästämättä ja laadusta tinkimättä. Ilmeisesti jauhelihan tai mikä se oli. Ei me säästetä omaa lihamme, mutta ei myöskään toisten lihaa. Seurakunnan pitäisi aina reagoida syntiin kielteisesti. Aina. Sitten kun seurakunta rupeaa suosimaan sitä, se alkaa märäntyä. Siitä puuttuu suola. Ostakaa muikkuja, Vesijärven muikkuja, 0,5 kiloa, jättäkää pöydälle, antakaa olla pari päivää, kutsukaa vieraat. Ne sanoo, että ei me tulla teille, että teillä haisee. se mätänee, kun siinä ei ole suolaa. Roomalaiskirja 6:6, me tiedämme, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu. Tiedätkö sinä sen? Tiedätkö, että sun vanha ihmisessä on hänen kanssaan ristiin naulittu? Että synnin ruumis kukistettaisiin niin, ettemme enää syntiä palvelisi. Eli jos joku kysyy, mistä saadaan se voima elää, pyhää ja uskovaa elämää, se tulee kolme kautta. Se ei ole mikään harjoituksen tulos. Me ei mennä mihinkään luostariin tai me ei perusteta mihinkään semmoista yhdistystä, jossa joku olisi tuolla ovella tsekkaamassa, että onko tarpeeksi hurskaa, mitkä lasketaan sisälle. Siis Jumalan puolelta voidaan ottaa kaikki vastaan, niin kuin me nähtiin Jeesuksen kohdalla. Ihan, siis ei mitään estoja, minkäänlaisia. Mutta sitten kun ihmiset elää uskossa, niin ne on erotettuja, ne on toisenlaisia, se on niin kuin eri porukka. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Eli me täytyy ajatella, että me ollaan kuolleet. Jos ei me olla kuolleet, jos me eletään jollekin tämmöisellä, mitä se nyt onkaan, tai ei anneta sillä nyt nimeä, ettei urauduta, niin mä laitan tuohon, että varo ulkokultaisuutta, koska me niin kuin helpolla mietitään sitä, miltä se näyttää, miltä mä näytän. Mitä silloin väliin, miltä sä näytät? Ja siihen tulee hengellinen sokeus sitten kaupan päälliseksi. Ja näissä muhii sitten ylpeys, itsekkyys, juonittelu ja oma vanhurskaus. Eli kun se liha ei kuole, sitten se alkaa vaan olla sitä, mitä se on. Sitten näkyy sukuviat ja kaikki viat, mitä nyt riittää. Sitten mennään tuohon viimeiseen osioon tässä. Tässä Lukkaan evankeliumin kohdassa. Niin, Jeesus sanoo jakessa 40. Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi täysin oppineena, hei, jokainen on oleva niin kuin hänen opettajansa. Ja tässä suhteessa me saadaan kauan käydä koulua. Eilen muuten tapasin tosiaan sellaisen sairaan miehen, sanoinkin vaimolle, että mä olen yleensäkään niin kauhean sairaita nähnyt, mutta sillä oli MS-tauti ja Parkinsonin tauti ja diabetes ja sitten oli jotain täällä sisäelimiä. Se oli ihan niin kuin semmoisessa niin kuin kouristu, tai semmoisessa, miten mä sanoisin, se oli niin kuin muodoton se mies. Ja kädet ja kaikki oli niin täysin voimattomia, ettei meinannut puhelin pysyä eikä paperikädessä eikä mikään. Sitten me rukoiltiin hänen puolestaan ja kanssaan. Mutta se oli jännä, kun sitten mä kysyin häneltä, että no miten sä oot kokenut, sä oot uskovana joutunut käymään nämä läpi. Esimerkiksi 5 vuotta oli niin, että hän ei pystynyt nieleen ollenkaan. Hänen laitettiin semmoinen joku vehje tuonne mahan suoraan, että se meni niin kuin mahalaukkuun ruokaa ja sitten vielä suolistoon niin piti ohjata joku ohjurin kanssa. Ja sitten hän sanoi, että kun hänen puolesta rukoiltiin, niin se alkoikin mennä kurkusta alas 5 vuoden jälkeen. Ja ensiksi piti hyppiä, että se ruoka menee tuosta alas. Mutta nyt kun hän oli jalat niin huonot, ei hän pysty enää hyppimään. Nyt se muuten vaan mielee. Mä kysyin sitten, että miten sä koet sen niin kuin Jumalan edessä? Niin hän sanoi, että hänellä on kuule putki auki taivaaseen. Kuvittelen. Siis kukaan ei haluaisi vaihtaa hänen kanssa osia, niin hän sanoi, että Jumala puhuu hänen. Se on ihmeellistä. Siinä ei enää liha kerskaa mitään sellaisesta tilanteesta tiedäksi. Se on niin kuin lähellä halkkiviivaa. En mä tiedä, miten kauan hän elää ja mikä se on se ennuste, mutta kuitenkin. Sitten hän rohkaisee. Hän saa Jumalan sanasta, niin hän lähettää jonkun ja soittaa ja sanoo, että tämmöinen sananpaikka tuli sulle. Siis hän palvelee niillä edellytyksillä, mitkä hänellä on. No, Pauli tuntee juteltiin just tämän saman kaverin. Ja sitten Jeesus sanoi näin, että ei ole hyvää puuta, ja 43, joka tekee huonon hedelmän. Hyvä puu on paratiisin elämän puu, ja se on Kristuksen risti, ja se on taivasta paikka. Se puhuu näistä kaikista asioista. Koska nyt muuten me sekoitetaan, ajatellaan, että meistä pitäisi tulla hyviä puita. Ei meistä kuule koskaan hyviä puita. Ollaan aina huonoja puita. Ja huono puu on semmoinen, joka ei tee hyvää hedelmää, ja se on se meidän olemus. Paavali sanoi sen roomalaiskirjeen näin, että sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee. Niin hän tunnustaa silloin olevansa huono puu. Jokainen puu tunnetaan hedelmistä, eikä heidän viikunoita koota orjantappuroista, eikä viinirypäileitä korjata orjan ruusupensasta. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää. Ja tätä Jeesus tekee. Ja sen tähden me ollaan riippuvaisia hänestä, että me saataisiin sitä hyvää. Koska meidän sydämessämme sitä ei ole. Se ei ole siellä siis semmoisena, miten mä sanoisin, että se olisi niin kuin käyttövarana, vaan me tarvitaan koko ajan Herra. Sen tähden me täytyy syödä elämän leipää joka päivä. Ja Jeesus jatkaa tässä ja sanoo, miksi te huudatte minulle Herra, Herra, ettekä tee mitä minä sanon. Ja siinä me nähdään tämä just, että se hedelmällisyys, mikä Kristuksessa on, se ei ole passiivista, vaan se on aktiivista eli toimivaa. Eli kun Herra antaa rakkautta, uskoa, toivoa meille, niin hän tietysti ajattelee, että se kanavoituisi. Että se hyödyttäisi, eikä niin, että se jotenkin koteloittaisi meidät, veisi kuoreen, että meillä on mitään kilpikonnea tässä suhteessa. Kolossalaiskirjeen 1. luku 10. jakeessa, vaeltaakseni Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen. Siis ei tuottaa vaan kantaen. Sä nostat vaan niitä hedelmiä, mitä Jeesus antaa sulle, mitä Pyhä Henki tuo, niin niitä sä vaan voit kantaa. Ja sitten mitä vaikeampi tilanne on, niin se enemmän meidän täytyy tietysti pyytää sitä, että Jumala anna nyt sitä hedelmää, sitä hyvää hedelmää, koska mulla ei ole sitä. Kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Jokainen voi havaita sen, kun otetaan tarpeeksi tuosta periodia vähän aikaa, että meidän ajatuksemme Jumalastakin kyllä muuttuvat. Ja se johtuu ihan siitä, että me nähdään asioita syvällisemmin ja niin pitääkin nähdä. Ja meidän pitää kasvaa ja vanhastaan jo opetettiin näin. Ja se on ihan hyvä ajatus, että pyhitys on syvenevää synnin ja armon tuntoa. Eli ne kulkee niin kuin käsi kädessä. Sydämen hyvä varasto. Korinttolaiskirjassa 5. luvussa, toinen korinttolaiskirja ja 5. luku, niin jae 7 sanoo näin. Sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Koska se näkeminen aina sitoo meidät siihen, että täytyisi tapahtua jotakin konkreettista. Uskossa hyväksytään se, minkä Jumala on sanonut. Ja se tulee Jeesukselta Raamatusta ja tietysti Pyhän Henkisen kirkasta. No niin Tuomas sanoikin, ja uusi luomus uskoo sanan ja tekee sen. Ja sitten vielä lopuksi. Hän kaivoi syvään viimeiset jakeet. Hän on miehen kaltainen, joka tulee minun tyköön, kuulee sanan ja tekee niiden mukaan. Rakentaessaan kaivoi syvään, laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tulva tuli, syöksätti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maanpinnalle ja virta syöksätti sitä vastaan. Heti se sortui ja sen huoneen kukistuminen oli suuri. Se, että kaivetaan syvää, on etsivä mieli, rakentava mieli ja se on uskova mieli. On monta asiaa, mitä me ei saada hengellisessä elämässä äkkiä. Yksi on kärsivällisyys. Sitä ei jaeta tästä vaan niin kuin ehtoollisleipää, vaan kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä, erilaisia asioita, niin me joudutaan monta kertaa etsimään Jumalan edessä ja uudestaan. Tai sitten iloa. Ei nyt kerralla tulla iloiseksikaan. Joskus voidaan iloita hetken päästä, on taas suru puserossa. Ja tämä johtuu siitä, että synnin olemus on syvä. Huomasitko, Jeesus sanoi, että kaivoi syvää, laski perustuksen kalleolle. Kalle on Kristus. Nyt mä voisin kysyä näin, että miksi Jeesus on niin kaukana, miksi sitä voisi olla lähellä, miksi ei voisi olla tämmöinen rantakallio. Se on vaan Jumalan viisautta, tiedätkö. Jumala laittaa meidät siihen. Hän itse sanoi, etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Anokaa, niin te saatte. Ja sitten tulva ja virta. Tulva ja virta. Sinä sen ateistipäällikön haastattelussa eilen, niin sinähän sanottiin näin, että jos te kerran uskotte Jumalaan, niin mikä se semmoinen Jumala, joka ei pysty estämään tsunamia? Niin mä olisin ainakin vastannut, että Jumala muuten lähettelee niitä tsunameja aina silloin tähän. On vaan tarkkana, et huku. Eli niitä virtoja tulee aivan varmaan, niitä tulee jokaisen elämään. Oikein hyökyaaltoja ja kaikenlaisia. Ja ne on ihmisarvostelua, ne on perkeleen hyökkäyksiä, ne on itsesyytöksiä, ne on kaikenlaisia semmoisia, joilla pommitetaan sua pois Jeesuksesta. Ja sen tähden kaikella sillä Jumalan työllä, mitä Jumala nyt sanansa on kirjoittanut, on vain yksi tarkoitus, se on se, että sä voisit luottaa Herraan. Rukoillaan. Herra, me ylistämme sinua, sä oot sen arvoinen ja sulla on niin kauaskantoinen suunnitelma meidänkin elämässä, että sä oot ajatellut sen ihan sieltä syntymästä asti siihen päivään, kun meillä näitä päiviä on. Ja me rukoillaan, että meidän jokaisen elämässä niin me voitaisiin olla niitä autuita, jotka ollaan sun seurassa. Ja auta Herra meitä erityisesti niillä alueilla, joissa me ollaan tosi heikkoja ja huonoja. Auta meitä näkemään, kuinka riippuvaisia me ollaan sinusta ja kuinka suurella rakkaudella sä hoidat meitä ja opetat. Ja sä jaksat Herra aina uudelleen ottaa meitä luokalle monissa asioissa. Kiitos siitä, että meiltä ei puutu mitään, kun sinä olet meidän kanssamme. Ja kun meidän syntimme on annettu anteeksi, niin me ollaan kuitenkin voittajan puolella, vaikka me oltaisikin heikkoja ja lankeavia. Pyydetään yhdessä. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.